аз наистина нямам такава емоция, хора. Аз не можех да се сдържа, това беше толкова яко. Хаме я, че го прохабих той до напразно, но нищо, здраво. Друга много смешна история искам да ви разкажа, но много съжалявам, просто...
Ами, то ти си човека с ангажимент.
Няма проблеми. Мой проблем. Значи, колко бяхме вече психиасали. Една вечер спиме.
Добре дошъл в новия епизод на подкаст Светофар. През тази година можеш да очакваш нов епизод всеки втори вторник. Междувременно можеш да се запишеш за нашия имейл бюлетин на светофар.bg или да ни пишеш на team@светофар.bg. Ако ти харесва това, което правим, не забравяй, че можеш да ни подкрепиш, като споделиш епизода с приятел. Благодарим ти за подкрепата и ти пожелаваме приятно слушане.
Привет и добре дошли в епизод 64 на подкаст Светофар. Днес на гости ни е Анелия Щерева от УМСС студент МИО, както обичаха да я представят в Survivor. Повода ни е съответно нейното участие в Survivor. Привет, Анелия!
Привет, привет! Как сте? Много благодаря за поканата.
Добре, ние ти благодарим за приемането на поканата, така го кажем.
Добре, се готвим.
Здравей на теб.
Здравей.
Най-накрая сме се върнали заедно с тебе.
Горе-долу, да, от два месеца. Да. На гости е Survivor, че то, Анелия, която да. Не, честно казано, като се замислите от всичките визитки, които имаше в Survivor, тая на Анелия, според мен не беше най-абсурдната отдолу да пише 21G студент МИО. Имаше според мен по-такова. Така че това с студент МИО си е топ.
Да, да, определено. Даже в момента, като хората разберат, че уча в Австрия, те ски. Ма на визитката не ти ли пише УНСЕ МИО? И аз съм, да, ама да, реално е сложно, не мога да ви го обясня.
Добре, успяхме да запишем, имайки преди, че ние горе-долу, Алекс поне ти писа още в началото на Survivor, защото ние следим абсолютно от момента, в който се подели във Facebook, защото за хората, които не знаят, Анелия е поредният представител на втора английска езикова гимназия Томас Джеферсън. Като даже, нали, ние сме се наредили като аптекарски шишета, Алекс е първи от нас тримата, който завърши, аз съм втория, Анелия е третата, но това не е важно. От началото ние ти писахме, ти беше на Вита, обаче съответно трябваше да мине формата като цяло.
Да.
Но да, през цялото това време и аз се чудих всъщност как стават нещата при положението си в Австрия, пък същото време в УНСС и малко се зачух.
Да, нормално. Ами, еразъм с една дума. Това е моята година, в която аз съм и на двете места едновременно, повече в Австрия. Опитах се да изкарам и двойна диплома, обаче тъй като УНСС не се води партньорски университет на университета, в който аз съм в Австрия, няма как да имам двойна диплома. Но, не съжалявам, защото в крайна сметка това е жесток експириенс. Просто поредното приключение, даже след като се прибрах от Survivor, аз, може би, бях в България 2 седмици, 3 седмици, нещо от този сорт и веднага след Филипините заминах за Австрия и беше някакъв страшен шок за мен, понеже нов език, нови хора, нова среда, нова работа дори. И се получи много добре, понеже човек след като се върне, особено от такова изживяване, особено след като е бил 43 дни, в смисъл наистина целият период, като си останал на този остров, имаш буквално 2 дни. Просто да се усвестиш колкото може, да си хванеш полета наобратно, да се прибереш в средата, която си е твоята, която всички супер много те обичат, а ти си вече от всякъде лугабуга, смисъл ти просто си готов да си шъткаш съседите наред, искаш да бълзнатваш всеки и да победиш всеки. Просто е някакво нещо страшно и наистина беше много хубаво от гледна точка на развитието ми, от гледна точка на това, че наистина много ми помогна бързо да излезна от играта, понеже това, което вижда човек като зрител и той си казва, колко му е сега? 43 дни. Нищо не е.
Ти свикваш.
Ами, ти свикваш и 43 дни в България летат наистина супер бързо. В смисъл, в момента не мога да ви опиша колко бързо стана май месец вече. Там обаче е много по-различно. Там един ден е като 20. Всичко е много бавно. Защото ти няма какво да правиш. Ти просто си по цял ден на един остров. Няма нищо на този остров, между другото. Няма риба, понеже много хора се чудиха, добре, тия хора, що не си хващат риба, що не намират кокоси. Нашия остров е остров, на който преди това са снимали израелците. По-преди израелците са снимали още някакви хора, понеже всъщност това е една от базите на, на Survivor America, да, на самата продукция. И то общо взето се дава под наем. Съответно, ние ако сме четвъртата група за тая година, съответно на този остров, ако има поне един кокос, смисъл ти трябва да си най-щастливия човек на земята. Така че нямаше нищо. От гледна точка на, на риби, мисъл, наистина много слаба работа. Имаше само едни рачета, които бяха много малки и реално ти повече енергия хабиш, за да хванеш рачетата, отколкото...
отколкото го изседеш.
Да, да, и то беше много смешно, защото ние, нали, в началото бяхме много така ентусиазирани всички да ловим. Пел намери една игуана, искаше да я убива, бяха, господи, човек.
Ема то някакъв, не ядохте ли змия един от пътите, или това беше другото племе?
Да, една змиорка ядохме.
Ама вашето племе или другото племе?
Моето, и... моето. Аз лично я обезглавих.
Колко готин. Yeah. Добре, а за да върнем малко нещата назад, кога Survivor се развива лятото на 2021-а? Или греша?
Точно.
Окей, okay. А ти как стигаш до Survivor? В смисъл, предполагам, под някаква реклама по телевизията ли беше, какво беше, че ще има нов Survivor, и Анели си казва, човек, правим го.
Аз искам само да допълна преди да отговориш. Казвала си, като сте питали как се записа за Survivor, че е било заради бас, искам да ми кажеш и какъв е бил този бас.
Аз това не съм учил.
Да, наистина се записах заради бас и наистина на шега с моят приятел, още преди да започнат кастингите, понеже и той е много голям фен на Survivor и като цяло на... може би повече на думата Survivor, понеже като човек, който никога не е бил в реалити формати, в шоу, ти не си представяш, че, нали, ти си на снимач на площадка, нали, няма нищо нагласено, това е факт. Но въпреки това всичките тия камери, особено човек като мен, който никога не е бил пред камера, мисля, дори в момента ми е леко така дискомфортно, че трябва да говоря през, пред микрофон, пред камера. Не осъзнаваш всъщност какво изисква Survivor, от гледна точка на това, че просто е телевизионен формат. От друга страна, супер много те привлича това, нали, че трябва да оцеляваш в джунглата и така нататък. И с него една вечер се бяхме заговорили, бяхме в един бар в София и се заговорихме нещо за Survivor, кой докъде би стигнал. Аз просто му казах, Атила, съжалявам, нямаш никакъв шанс, мисля, на тази игра. Просто довиждане, чао, смисъл, auf Wiedersehen, от всякъде. И Атила, приятеля ми, той стои и ми казва, бе, ти нормална ли си, аз съм супер добър в игрите, вице-световен шампион по карате, и аз седа и му се смея, викам, хубаво, ама то това не е най-важното, нали, знаеш, а по-добър ще е със сигурност от мен в игри. Викам, човек, мога да ти кажа, че толкова много ще те лъжа, че ти просто няма да знаеш на кой свят се намираш. И седима и, нали, нещо се надъхваме и двамата. И буквално седмица и половина-две по-късно, защото ние се хванахме на бас тая вечер. Айде, ако се дойде Survivor в ефир, когато иде, понеже тогава още го нямаше от 7 години, да се запишем и да видим кой докъде ще стигне. Ако трябваше влеземе и двамата, ще се правим, че не сме гаджета и няма абсолютно никакъв проблем единия да махне главата на другия. Стискаме си ръцете, мъжката, добре. Две седмици по-късно виждаме реклама, която беше всъщност един банер. Не помня вече дори къде, честно казано, беше ми в някакъв сайт, понеже аз не гледам телевизия, колкото и иронично да е това.
Освен не, според мен за хората на нашите години горе-долу
да,
е
да.
Често срещано.
И просто ме прати, казах, окей, айде, записваме ли се? И той каза, да, бе, верно, аз всъщност супер на шега го казах. Бях, ти сериозно ли? Той вика, да, сега ще си попълна анкетата. Тя беше някаква зверски дълга анкета от типа на 60 въпроса. Аз даже си викам...
Коя кръвна група си?
Да, смисъл, някакви супер такива странни неща те питат. Нали, може би е нормално за реалити формат, но като това е първата такава форма, която попълвам, нормално да ми е по... по значение
има
така,
примерно, да.
Травма от детството. Каква е най-голямата, несбъдната ваша мечта, за която си мислиш до ден днешния? Аз съм така, what the fuck, смисъл.
Не, това може и да е от изграждане седно на някакъв профил, за да има и напасване на характерите. Защото, примерно, характер като Пейо, да кажем, според мен те са търсили да има един човек, който да е такъв по-циркаджия като Пейо, просто е така, за да има джумбуш в цялото нещо.
Да, да, със сигурност.
Може да са от някакви такива.
Но от друга страна, в този тип въпроси, много хора не казват това, което реално мислят, а това, което мислят, че ще се хареса. Което, не знам пък сега колко добре биха се справили едни психолози, като я видят такава анкета и половината отговори не отговарят много на истината, а по-скоро отговарят на това, което аз искам хората да си мислят, че аз си мисля. И
то
така.
Може би това е, то може би това е до някъде, да видят хората там, които избират, примерно, кое е bullshit отговор и кое е legit отговор.
А вие в последствие след анкетите имате ли някакви интервюта или директно анкетата, която 60 въпроса онлайн и следващото обаждане или контакт от страна на Survivor е шортлистната си за Survivor, нали?
Ми, не точно. Честно казано, много бързо се случи всичко с Survivor. Аз даже в последствие в Тими Лошев ми каза, че съм била и първата, която е на кастинг. Аз даже мислих, че съм се забавила. След тази анкета имаш едно видео да направиш, което е горе-долу една минута, да говориш пред камера, защо те трябва да вземат теб за Survivor, защо ти можеш да бъдеш последния оцелял. Моето е толкова кринч. Просто е... защото аз си го пазя в телефона, естествено. И преди някакво време го изгледах и бях просто, боже господин, тихо. Как са ме взели с такова? Аз съм така, здравейте, аз съм Анелия, много съм позитивна и съм сървайвер по природа. С всичко. И съм някакво, ля-ля, какво е това? Но след това, ако те одобрят, ако минеш анкетата, ти се обаждат или ти пращат имейл, в който ти казват, че те викат на първоначален кастинг. Тук е момента, в който аз си печеля баса, защото, сори Атила, ама мен...
Не стана.
На мен ми се обадиха. на него не е за жалост. Аз честно казвам, бях много изненадана, че него не го взимат, понеже най-малкото с така екзотичното име Атила Леон и вице-световен шампион по карате. Плюс ще е много спокоен като човек и смятам, че в играта би се справил наистина невероятно. Аз съм далеч по-емоционална и неадекватно в някакви ситуации, които трябва да просто да си хладнокръвен. Викнаха ме на кастинг, аз му казах, нали, обадиха ми се, дадоха ми даден адрес, трябва да отида по Бански и без грим. И Атил беше такъв, какъв то кастинг, човек? А той е наистина много фиши, защото ти като го прочетеш, моля, явете се без грим и по Бански. И си такъв... Добре, сега това аз правилно с нещо ли попълни?
Анелия като някакъв пълен ексхибиционист взима един шлифер, слага го над Бански и върви по улиците в София.
Не, то беше много нелепо. Аз бях на тренировка, защото не можех да спа от вълнение преди това, преди кастинга ми. И отивам и гледам някаква така по-стара сграда на примерно четвъртия етаж. Няма асансьор, няма нищо вътре. Не знам дали въобще живее някой. Съм... Оле-ле, ако ще стане. Мисля, наистина по-добре това да е кастинг на Survivor.
Emergency contacts? А да, това е снимката от там?
Да, показвам ви.
Това е такъв мъкшот, човек.
Мисля, искам да видите това лице.
Абсолютен мъкшот.
Да, но беше смешно, като излезнахме, тъй като Владо Карамазов ни ги даде след излизането ни от Survivor.
Между другото, и... ме впечатли, че записваме само аудио. Видеото не го записваме, така
знам,
че...
Знам, исках просто да ви покажа. Защото е супер смешно. Мисля, много съм...
Си просто един абсолютен мъкшот на Анелия с единствената разлика, че вместо да си държи табелката е написано в последствие отдолу Анелия. 22 ли пишеше там?
22, да. Защото като се излъчва, ще бъда на 22.
Защото във визитката ти пише 21.
Аз реално в предаването съм на 21. Лятото на 2021 съм на 21. Съм родена на декември месец.
Добре. Но влизаш в формата, за да влезем всъщност в по-интересната част на нещата. Да. И от това, което ти кажеш в момента, аз по-скоро си мисля, че наистина си избрана като зелената. Все едно в формат. В смисъл, някой човек, който чисто за реалити формат, той да репрезентира някой по-такъв зелен, по-млад, дето ще го правят балам и така нататък. Ти чувстваш ли си така в началото?
Най-малкото, разбирайки, че съм най-младият участник, но това много ме изплаши. Със сигурност знаех, че ме взимат като човек, който най-вероятно чака да го разкъсат и да видят как това ще се случи, дали ще успея въобще да се усета, че нещо такова започва. Но преди да тръгна, това, което всеки един от близките ми, които знаеха, че ще замина, ми каза, това, че си млада и че си само на 21, ти е най-големия плюс, защото просто знаеш, че имаш нещо в главата и по-добре го използвай. В смисъл, всяко едно нещо, което ти е недостатък, може да ти бъде превърнато в огромен плюс. По-добре някой да те подценя, особено в такава игра, винаги е по-добре някой да те подценя, отколкото някой да се страхува от теб и да те вижда като конкуренция, особено в началния етап. Отивайки ние още и на кастингите, всъщност дъмпувните тестове, видях някои от тях. Аз честно казвам, в този момент малко така по-се стресирах, понеже казах, вау, аз наистина съм доста, доста по-малка, понеже и в лице изглеждам на 15, даже не си дам 21. Отивайки там, първия ден на острова, то беше наистина много, много бързо се случи всичко. Ние пътувахме на две групи. Първата група заминаха един ден по-рано, аз трябваше да бъда от тях, но ми писаха всъщност буквално деня, в който трябваше да лета, че няма да лета. За следващия ден викам си, леле, какво се случва, на смисъл всичко наред ли, понеже нали, не е много яко да чуеш точно в същия ден, в който трябва да летиш, че няма да летиш.
Да.
Ти най-малко ти
психически се подготвя. Не е някакъв кешел полет да отидеш, примерно, да летиш до Варна вътрешен.
Да, да. И ние пътувахме и по време на COVID, което допълнително беше страшна хамология, но просто екипа беше феноменален. Не ни даваха да говориме по време на полета, нон-стоп ни се караха. Ние, нали, естествено, таки като малки деца, го искам. Защото ти интересно ти е смисъл, ти все пак ще живееш с тия хора. Друг въпрос, че в последствие разбрахме за някакви предварителни оговорки, което затова после ще ви разкажа. Супер грозна история, но не им свърши добра работа на хората, които решиха да се виждат предварително, да правят някакви схеми предварително. Да. Първи ден на острова, разпределяйки ни по племена, ние реално ще се падаме на случайен принцип. Беше много яко това, защото след като разбрах, че има предварителни оговорки, много се надявах да е точно по този начин, понеже ако дадеш на един човек правото да избира своето племе, и това не съм аз човек, който за първи път виждам наистина тия хора, освен нали в полета ми, ти си кажеш, леле, сега тия хора ще ме вземат за да ме изхвърлят на секундата.
За мезе.
Абсолютно за мезе. Така се случи, че аз се паднах в куцото племе. Аз и Ганка бяхме наистина в куцото племе. От ден едно си бяхме в Ифугао. Първото Ифугао. Това беше мисъл трагично.
Много, много траш племе беше това. Смисъл много тесно. Буквално първите две или три игри, като минаха...
Три бяха поне според мен, нямаха победа в първите три.
Да, и те ви мачкат, и те ви бият, където ви хванат във всяка една игра, независимо каква. И аз съм някакво добре парнели, абе за какво, за какво се...
Ти даже ми писа тогава и аз смисъл, понеже всеки човек, който ме познае, така ми пише, ля, как мога паднеш за такива идиоти, вие сте много зле, аз съм от хора. Гледайте, моля ви, защото не мога да кажа, но и ще стане по-добре, но гледайте просто и ще се довидите, да, смях да става. Да, бяхме наистина куцо племе, но ние чисто като хора не бяхме сплутени. В смисъл, ние влизайки в ден едно, много хора бяха вече на ден 35, примерно. В смисъл, те вече си мислят, че все едно други ден ще се обединяваме, че не трябва да се направят стъпка 1, 2, 3, 10 преди да стигнем до обединението. И имаше супер много хора, които толкова вече ги беше обзела играта, още преди да влезнат в нея, че това им попречи да стигнат всъщност по-напред. Един от тези хора, например, беше Ивайло. Влизайки в играта, аз в момента, в който виждам Ивайло, че го тръсат емоциите, си викам, мале, това е моят човек, защото е супер щит. Аз даже до ден днешен му казвам, Ивайло, аз с тебе щях те бутам до финал, в смисъл ти си толкова неадекватен на моменти и толкова много се подаваш на емоции, че това е супер яко за мене. И най-малкото той е хитър, в смисъл той не е от тия хора, с които би искал да играеш и ще му имаш на 100%. Не, примерно Ванко. Ванко е лесен за манипулация, но... Но знаеш, че можеш да му вярваш. Ивайло,
да,
и той си дърпа.
Да, чисто се едно.
Да, наистина, Ивайло е малко така подводен камък, но аз знаех, че нямаме прецакна и само трябваше да махне Ивана. Ивана от първия ден много започна да ни дразни, просто защото тя все пак, нали, тя е най-голямата като възраст жена. Малко така започна да ни не мамва, ама малко да се налага.
Извинявай, че те прекъсвам, но най-нелепото е, че човека, който влиза с визитката бизнес коуч и очакваш, че човек, който че може най-добре да се балансира, че ще успява да сплоти един такъв екип работен или каквото е било, е първият човек, който излиза. Аз това като го видях, бях като фак, това е така за бизнесът и на бизнес коуч. Просто е такъв подръчен, наистина.
Ми, аз между другото, честно да ви кажа, много се очудих от някои визитки, понеже Ивана не знам да е бизнес коуч. Знам, че коуч като просто треньор, в смисъл фитнес треньор. Мисля, че е завършила бизнес психология, но не знам дали се занимава професионално с това. Както и, например, Йоана на визитката и пишеше актриса, тя просто е завършила надфиз, доколкото знам, и всъщност изобщо не се занимава с това професионално към днешна дата. Но предполагам, че е било по-интересно за зрителя, може би, да види, о, бизнес психолог, но...
Който отпада в първи.
Да, да. Разбирам иронията на това. Да. Абсолютно, но просто винаги първи изгонен, А само се молих да не съм първата изгонена, понеже това много ме притесняваше, защото...
Спомен всички хора, които те познавахме, пряко или косвено, това ни беше молитвата все едно.
Да, да.
Така, просто е така да има достойна игра. Не искаме да спечели, просто е така да... Да си такова, да.
Да остане за 2-3 дни. Да, кофти е. Аз, мен също много ме беше страх. И след като вече не бях първата изгонена, защото ти отиваш на този остров и ти си в някакъв шок, защото вие, нали, ден едно губите. И ден едно някой трябва да си тръгне. Съответно, вие почвате веднага да се разединявате. Виждам, че има супер конфликтни хора. Аз си казвам, леле, слава богу, просто супер. Аз и Мила много се харесахме в началото. Аз с нея започнах много да си комуникирам. И веднага исках да игра с нея. Още преди да влезем в играта, може би, защото видях на медицинските тестове, всъщност заедно ни биха ваксините и не знам, някакъв вайп имаше в нея. И много ме изкефи. Ганка и в последствие с нея се запознах, понеже тя беше в първата група. Нея не я бях виждала. Направо на играта се видяхме, всъщност, преди ни разпределят. И ми се стори толкова готина, толкова земна, спокойно уравновесена и всъщност ние така се изплатихме и като разбрахме за предварителните коалиции, например на Драго, Пейо, Джули разбрахме, че се е виждала с тях, Ванко, че се е виждал с тях.
Wow.
И ти си кажеш, уоу, окей.
За Драго и Пейо го бяхме чули и в предаването, за другите неща обаче не.
Ох, ами да. Те много неща са урязани от монтажа, което, нали, е нормално, но... В смисъл, дори примерно Драго и Пейо е много смешно начина, по който си признават в кавички, защото това изобщо не беше по този начин. В смисъл, Ивайло знаеше за тази коалиция и ни каза на нас. Друг е въпросът на Ивайло колко му е чиста играта също. Затова малко по-нататък.
Да, може и да не влизаме там, така че пък да се фокусираме и върху тебе
да,
се едно.
Да.
Но, да,
но като разбрахме за това, смисъл ти си кажеш, окей, или ще играя с хора, които нямат нищо общо с това и ще разкарам тия, които са в предварителната коалиция, или смисъл по-добре си стягам багажите, защото мисъл ти си с номер. Дали ще бъде Ганка номер 2 или аз съм номер 2 или 3, след тая смисъл по-добре да играеш с нея и да ги разкараш тия хора. И те наистина, някои от тях бяха доста изморителни за комуникация 24/7, понеже представи си, всеки един човек може да го изтърпиш, нали, примерно за ден. Ама ти ще имаш някакво разсейване, а там си сам, с тях, с техните истории, с тяхното чувство за хумор, да ти харесва, да не ти харесва, ти трябва да се смееш, защото знаеш, нали, ние може да играем заедно в бъдеще, трябва да си от моят отбор, нали, не да си антимен. Да. Общо взето, психария. В началото е лесно, в началото е окей, докато се наместват нещата. Аз понеже и не бях гледала американски сървайвари, бих казала, че движение се уча. Но е много интересно, аз и моя коалиционен партньор Ганка, понеже тя също е натурален сървайвар, тя също не е гледала нито... Аз съм гледала само един български Камбоджа, миналия сезон случая. Как един човек, който се учи в играта, има супер различно развитие. Например, аз разбрах играта и какво трябва да направя, че всъщност окей, до обединението може да сме заедно, обаче в момента, в който настъпи това обединение, аз трябва да продължа индивидуалната си игра и дори и Зоран, например, да не беше изгонил Ганка, за което в момента съм му благодарна и гледайки като зрител, абстрахирайки се от всичко, защото знаех, че ако се опре до Ганка да трябва аз да я гона, щеш да ми е тегаво, да, но мисля, щях да го направя, защото аз в Ганка виждах супер як съюзник, но виждах и много голям съперник от гледна точка на това, кой може да ти вземе победата. А ти трябва да си гледаш към крайната цел. В смисъл, ако първата ти цел е да не те изгонат първи, втората ти цел ще е да стигнеш до обединение и третата ти цел вече е да си финалист или в най-добрия случай победител. Или поне беше така в моята глава. Тъпо, че не стигнах до финали, но...
Не, но това поне на мен ми направи впечатление. Не знам, на Алекс му направи впечатление, като гледа формата, нали, изцяло без да знае нищо друго, че имаше хора, които наистина се бяха подготвили от гледна точка на това да са гледали сървайвари, да знаят какви са игрите, ама почти едно такова нърдовско да се като, добре, тук мисля, че игра за оцеляване, добре, примерно това, което беше на Зоран с огъня и така нататък. Което, да, не знам, то не мога да говорим за честно и нечестно, но в крайна сметка виждаме, че не е направило сериозна разлика пък в представянето.
Ми, прави до някаква степен, например, тази жертва на Зоран...
Факта, че ти и Ганка стигнахте толкова далеч, предвид, че се учихте в движение, аз това си мисля по-скоро.
Винаги го има и дозата късмет. Смисъл, примерно, човек като Йоана, която е невероятен стратег, която е... Мисля, тя е феноменална. Това е момиче с огромен мозък, както и Борислава. Двете са изключително интелигентни и знанието им за играта им помага много да се развиват напред. Минусът при тях е, че те бяха твърде открита двойка. А винаги, ако си толкова открита двойка и си наистина, аз никога няма да гласувам за моята най-добра приятелка. Една от вас двете в един момент ще си тръгне и ти трябва да си окей с това. И не после да си, аз ще отмъста за нея, вие какви хора сте. В смисъл, трябва наистина да го приемеш супер нормално и да си окей, продължаваме напред. В някакъв етап ще ги махна аз. Помага до степен това, че не си гледал, до степен на това, че си малко по... Не знам, може би си малко по-флексабилен, понеже хората, които са гледали много, искат да си създадат игра като, например, на Бостън Роб, като на Сандра. Или някакви хора, които са гурута, нали, уж едва ли не в Survivor, най-вече в американския. И те много искат да правят ходовете, които те са направили. Например, Борислава, тя много се кефи на... Том, полицая, мисля, че беше. Да, Том.
Том, полицая, ти си знаеш, ние не знаем, но няма проблем. Том, полицая, ще го
поговорим. Така, накратко, Том, полицая, това е един човек, който е полицай в истинския живот, влиза в играта, печели, ако не се лъжа. Не съм гледала неговия сезон, просто накратко ви го разказвам, както на мен ми е разказано. И е бил изключително into the game. Той буквално се е катерил по палмите, хрил се в храстите, за да подслушва хората, не е спал, търсил е постоянно идоли на тъмно, намира идол на тъмно. И, например, Борислава, една от целите и в играта, е било да намери идол на тъмно. И тя точно така намира нейния идол всъщност. Което, ето, примерно, тя се изкефила супер много на този ход, сега това е нещо много малко, но ето тя иска да го направи по същия начин. При мен това го нямаше. При мен аз съм гледала само Ваня. Аз Ваня много го харесвах в неговия сезон. Просто защото беше нещо различно. Понеже на мен наистина ми е толкова досадно, хора, да слушам за чест, достоинство и морал в реалити формати. Мисъл, понеже аз преди време съм гледала, да наречем, Big Brother и винаги има един човек, който почва, нали, хора... Вие трябва да се замислите за морала, за това какво показвате в българския ефир. Ама не е това
цяла
целта.
Цяла България ви гледа.
Да, цяла България ви гледа. Еми, какво като цяла България те гледа? В смисъл, аз нямах скрупулите. Еми, нямах примерно тия скрупули на това, че цяла България ме гледа и че примерно кой какво ще си помисли за мене. Защото това също е една пречка, която е много гадна. Но ако си мислиш какво ще си каже цяла България за мене, еми, мисля, няма как да ти се получи добре играта. Ти постоянно ще си. Трябва да бъдеш супер лайкабъл за всички. А ти дори да направиш най-яката игра за теб, винаги ще се намерят хора, които ще кажат, ме бати тъпия. Така че по-добре, прави си кефа, давай на 100% и каквото стане. Смисъл, в крайна сметка, ти не знаеш какво иска зрителя, не знаеш най-малкото ти как ще бъдеш представен от гледна точка на монтаж. Понеже всеки един от нас в развитието на играта може би до някаква степен си има и някаква персона. Дали ще бъде предателя, дали ще бъде тактика, дали ще бъде интриганта. Да, да, смисъл, всеки си има някаква роля там, която изпълня, за да може, нали, да се изпълни конкретната история, която се пише по време на нашето заснемане и пребиваване там. Но Ганка, аз много се радвам, че тя стигна до финал, понеже... Наистина да видиш човек, който тя наистина в живота е такава. Смисъл, аз в живота съм, може би, малко по-различно от това, което съм била в Survivor. Смисъл, не бих си прецакала на 100% приятелите, за да може, нали, аз да съм number one. Смисъл, бих искала да е нещо балансирано. Всички да сме добре в най-добрия случай. Но, примерно в играта, аз мога да ви кажа, че абсолютно бях готова всеки един да си го пусна по парзалката. И дори Зоран, който изключително много харесвам, той ми е и до ден днешен един от всъщност най-близките хора, останали от играта. Просто аз него видях моето мъжко аз. Много нелепо звучи, но същата експресивност ние в последната финална игра, само аз и Зоран псуваме. Смисъл, момичетата си редат кубовете, редат си стълбите и се чува само би-би-би-би-би-би-би-би. Смисъл, това, нали, кофти, защото той е мъж, не аз, нали, съм жена, обаче една и съща експресивност имаме, едно и също чувство за хумор. Всички в кемпа са някакви мега сдухани, искат вече да си ходят, таки, аре, още имат 3 дни, 7 часа и 43 минути, евентуално, защото ние не знаем колко е часа и коя дата. И Зоран и аз сме такива, аре да си пееме, айде да правиме това. Ходихме се катериме по едни скали, които всъщност скличките, които се виждат на едни от синхроните ни. И беше всъщност супер забавно с него и аз много харесах и като човек. Но знаех, че Зоран щом мен ме кефи толкова много, това значи, че на 100% аз трябва да се отърва от него. Но в момента, в който аз трябваше да се отърва от него, за мен, лично, в моята глава, беше след като той махне ганг. Просто защото
като
на мен...
Като едно лентата назад, вече като си са минали нещата и като си правиш някаква ретроспекция на това, какви решения си взела? Или още
не,
на...
Не, тогава още игра. Го знаех. Okay. Още тогава, но това за жалост не влиза в самия едит, просто защото няма как да влезе и в самата история. Ние имаме много малко ефирно време, екранно време. И няма как да... Не знам също защо няма как, както и да е. Няма смисъл да дадеш мислите на някой. Аз много искам да махна, примерно, Зоран. Това ще ми е най-големия ход и трябва на всяка цена да го направя, ако той в последствие спечели три огърлици и реално този ход не се отвори. Така че, ну, ето, например, с Зоран, ние постоянно си го казахме, играем си монополи, играеме си игра, нали, така ще се харесваме после. Аз даже му се хиля, викам, нали, знаеш, ако ти намажа ските човек, смисъл, после да не ме мразиш, аз наистина го приемам като игра. И в последствие, като го обсъждаме, и аз, особено след като отпадам от него, смисъл, аз много го обичам, много се радвам, че той взима победата, щях се радвам повече, ако съм аз, естествено. Но като му разказах, че аз исках да го махам, и той такъв ми вика, баце, аз се клех в тебе! Аз се клех, нямаше да ме махнеш. Аз викам, зоки, сори, човек, нисъл, много ме кефиш, обаче твърде много ме кефиш в тази игра, просто трябваше да те махна, смисъл, разбери ме. Никога нямаше да те маха тебе. И смисъл, то е много смешно, защото ти не искаш да махнеш някой от злоба, например, защото те дразни. Ти искаш да махнеш някой, вариант А, защото той може да махне тебе, или вариант Б, защото ти е мега силна конкуренция на финал. А срещу Зоран, ако аз бях А, Зоран и Гани или Кари или който и да е, аз не мисля, че имах шанс срещу него. Мисля, това е човек, който абсолютно ни завъртя целия сезон. С рисковите си ходове, с начина си на действие, мислите си. Дори това, че е супер емоционален, мен всъщност много ми хареса, защото може би в моята глава, може би гледайки само Ваня като сървайвър, той не ми изглежда толкова емоционален, колкото е Зоран. Той е много по-търпелив, много по-убран.
Балансиран се едно, да.
Да, да. Смисъл, в тази игра наистина трябва да знаеш кога си замълчиш и кога да кажеш, ама чакайте, искам да е на моето. Но това беше много впечатляващо да видя Зоки, човек, който наистина изобщо не му пука, какво ще си помисли човека срещу него. Мисля, той си говори така, както си говори в живота. Наистина е много прям, много директен и това
а
мен много
ме кефи.
Да, уникален е, уникален е.
Аз за хората, които... Да, Алекс, давай ти.
Началото Зоран ми беше много неприятен, чисто от зрителска гледна точка, до може би момента, в който просто бях така се заканили да го гонат и той просто си носеше там някакво фейки дълче в джоба.
Това е скандал.
Тогава бях някакво, добре, то пиче. Но ме кефи.
Но
ги играе.
Но да, реално аз искам да те върна малко, като говориш за взаимоотношения. Как общо взето става цялата адаптивност с разбичването, разместването на племената? Беше ли ти трудно вече, като размешахте хората в второто и фугал, така го кажем, тия хора, с които си се бил допреди малко, да ги приемеш като част от твоето племе. Защото това си беше вашето племе.
Ами, първото и фугал не ми беше много любимо племе. Мисъл, както как ние бяхме супер разединени.
Бяхте фейк племе.
Не, ние си бяхме фейк племе. Смисъл, всеки дърпа другия, всеки си дърпа собствените интереси, а ти в началото на играта наистина трябва да играеш като племе. Дори да има някакви бекграунд неща, които са, нали, кой как ще гони, кой с кого се коалира, ти трябва да бъдеш супер обединен с тези хора, за да може да печелите в игрите. Защото в крайна сметка игрите ви карат да седите повече като бройка, което е важно за вас, ако стигате обединение. В момента на разместване на племената, аз и Ивайло реално излезнахме да чупим яйца. И това всъщност щеше да е първия мъж и първата жена, нали, на новите племена. Аз и Вайло исках да е от моят отбор, не знам защо той реши да излиза. Може би е мислил, че има някакъв бонус едно за двама ни, което, нали, негов избор. Но когато разбрах, че ще разместваме племената, аз всъщност много се зарадвах, понеже аз много исках да играя с Кари. Тъй като Кари, аз съм и слушала подкаста и много ме беше... Мисъл, просто ми хареса като начин на мислене, неща, които говори, неща, от които се интересува, и просто казах, мисъл, изглежда като мой човек. Колкото и тъпо да звучи, на симпатия го, го кара. Казах и окей, силна е в игрите, ще ни бъде полезна. Понеже аз бях и арбитър и знаех, че те с Ванко си играят твърдо. Тя в последствие взе и Ванко. Аз Ванко не очаквах да бъде толкова не в играта. В смисъл, той е наистина... Той е много забавен, много позитивен и даже на момент си викам, боже господи, това стратегия ли е, че го играе така? Смисъл...
Толкова арч.
Еми не, той наистина го толкова арч. То на всеки един племенен съвет, това не знам дали е влезно обаче. Владо нещо говори само, Владо, само да ти каля, няма ли ме питаш дали съм застрашен? Защото не съм. Това вечер няма си тръгна. Ама супер е, така си го казва. Той на всеки ни пита, застрашен ли си. Аз вече ми треперат, всичко ми трепери. Към леда, сега но не ме изгонал, да но не ме флипнат с идол. Аз вече съм с 1001 схеми в главата. Ванко е такъв. Всичко е 6 влада, мен нямаме гонат. И в новото племе наистина много добре, много добре се разбрахме. Нали, аз Ганка веднага исках да си я взема, понеже другото племе взе Мила, защото няма да сме 3, окей, поне Ганка да е при мен. Мен в този етап вече малко ме почна да ме притеснява това, че Мила и Ганка са си много близки, аз малко бях като трето колело. И си казах, дайте да взимаме Ганка и ние всъщност си направихме една много готина четворна коалиция. Аз, Ганка, Ванко и Кари. И мисъл, дори и в играта, извън това, аз ги харесвам и като хора. И това беше всъщност много готино, че ти е лесно да играеш с тях, защото, примерно, има хора, с които би играл, ама не те кефат. И малко тук вече да се тестваш, нали, ти как, нали, прага ти на търпимост.
Колко ще издържиш, да.
Еми да, защото са, наистина всеки си има някакви, примерно, Джули в играта, аз наистина с Джулиана много, много ми беше трудна комуникацията, на Ганка по 10 пъти по-трудна, просто защото Джулиана е с един много специфичен характер, а особено в играта показа една много така различна черта от себе си и ти като не я познаваш навън, ти кажеш, този човек прави тук, в смисъл, нали, нищо не иска да прави, много се налага, показва, че иска да играе с теб, но едновременно с това иска да прави схеми зад гърба ти, което, нали, малко така няма да се разберем.
Цитата от Ганка, че Джулиана е нейният най-голям тест за търпение в играта, просто уби.
О, да, да, но наистина беше така, наистина, в смисъл, Ганка просто някакви етапи, тя каже, трябва да я махна, не мога повече да диш. Викам, Гани, държи ме джунката, не е са тя наред, дай някой друг. Но Джулиана извън играта ми е невероятен приятел. Тя е супер готина, супер земна, зверски забавна, постоянно се самоиронизира и всъщност това, което аз съм видяла от нея или това, което съм си мислила, че е тя, изобщо не отговаря на това, което е навън. Но, нали, сега нека си говорим само за играта. Там ми беше трудна комуникацията с нея. Но тя ми беше от миналото племе, така че...
А ти промени ли се според тебе преди и след Survivor? От гледна точка, може би, и на отношение с хората в живия живот, ама и като цяло, всъщност, как гледаш на нещата?
Вътре много се промених. Вътре от ден 1 до ден 43 определено може да видиш огромна, огромна промяна. В смисъл, аз вече съм извадила и зъби, и ногти, и всичко. В смисъл, наистина съм готова всичко да направя, само и само да спечеля. Аз наистина много исках тази победа. В живота, като се прибрах, бях още на острова. В смисъл, аз психически най-малкото и начина, по който отпадам, и в последствие, като разбрах, че съм можела да събера така солидна доза гласове, които да ме докарат до завидната победа. Просто много време ми трябваше, за да се оттърса от това цялото. В момента виждам, че съм много по-търпелива с хората. Това си го давам наистина като доста голям плюс. Виждам, че много повече, как да кажа, да слагам си маска понякога, особено сред непознати хора, го усещам това постоянно, че държа да съм винаги супер позитивна, супер така нахилена, което не знам за какво го правя. Мисля, може би това ми е вече от някакво такова изкривяване още от острова останало, че ти всъщност трябва да се... Все едно, не че държа да се харесам на всеки, ама все едно първото впечатление да бъде окей за мене. Смисъл да бъде добро. Оттам нататък, нали, ако не ме харесаш, окей, оправи се. Това е главната промяна. Другото, което е, не знам, може би се научих да лъжа по-добре.
Поводи да се гордем.
Еми, нали, сме искрени. Сега, понякога, примерно, ако играеш някаква игра, е много хубаво да умееш да лъжеш. Примерно, бордова игра.
Кво беше първото нещо, което като се прибрал обратно в България, хапна се едно като нещо, което е липсало?
Първото нещо беше Баница и Айриан. Отидохме аз, Денис и Алекс. Буквално след летището да ядем баници, имаме даже снимки от там, които са толкова нелепи, защото сме толкова слаби, нахапани целите, черни, мръсни. Абе, смисъл, наистина, абе, жал да ти стане. Просто баничките безплатно трябва да ги дадеш. И това беше първото нещо. После се прибрах в нас и беше много интересно, че след тази игра всеки един от нас беше като бездънна яма. В смисъл, аз не знаех какво е нормално количество храна, кога трябва да спра, какво значи ситост, защото ситост при мен не съществуваше. В смисъл, или ще изям цялата торта, или просто няма как. Няма как иначе. Това е единствения вариант.
Кадиш и... на Анелия на All You Can Eat и си тръгвате три дена по-късно.
Буквално. В смисъл, вие не може да си представите, аз такъв апетит в живота ми никога не съм имала и вие... Само се замислете, не мога да ви опиша храната, какъв вкус имаше, защото ние сме яли само рис и те въпросни питки, които последствие се опитах да си ги направя в нас, след като мина Survivor. Ужасно беше. Това е едно от най-гадните неща, които съм яла. Едно ям стереопор, отвратително. Ама като си гладен, явно всичко ти е вкусно. И като се прибрах, те са някакви вкусове, някакви цветове, аромати... А най-интересно беше, като си взех телефона, понеже на нас ни връщат телефоните след самата игра, след финалния племенен съвет и на всички ни ги връщат по едно и също време. Хора, аз след този детокс, който си направих на острова, бях като зомби в телефона. В смисъл, наистина тогава си дадох сметка, вау, тези технологии, колко много ни карат да се пристрастяваме към тях, понеже аз наистина го взех в ръцете ми и буквално малко първоначало бях на дерталец, после бях, о, трябва да видя съобщения, нотификации, света, къде се случва, кой какво е правил. В смисъл, някакви неща, които много ми харесваха, че ми бяха на острова така, нали, да забравям колко е часа, да забравям кой ден е. Да не ме интересува кой ме е търсил, колко нотификации им и така нататък. Ама бързо си влизаш в ритъм. За жалост, те са просто част от нас.
At this point.
Добре, а да се върнем обратно към играта. На теб с кого ти беше по-лесно да играеш измежду Ганка и Бо?
Това е много труден въпрос. Между... С Бо? Ние с Бо сме били тайни съюзници. С Бо, ти си представи, Алекс, аз и ти сме казали, ще стискаме си ръцете, ще играеме. И ние наистина в кемпа не си казваме повече от искаш ли урис. Мисъл, буквално това беше комуникацията ми с Бо след...
Изгонването на Ганка.
Не. След когато се разбрахме да играем заедно. В деня, в който... Да, след спа ретрита ни. Ние наистина трябваше да бъдем супер прикрити, понеже знаехме, че хората ще предположат, че тя се опитва да ме дърпа, но важното е аз да го играя супер бетон. С вас съм хора, няма какво да стане.
Лъжа, извиня, че те прекъсвам, да. Че на ретрита, в момента, в който се уговаряте да играете заедно, аз те гледам как ти казваш на Бо, давай как ще играем заедно, и аз си викам, човек, Анелия тук, дали не я парзаля здравата?
Аз също, той е много смешно, защото и двете през това време ние поемаме огромен риск, защото това е, ние сме в противоположни коалиции. И най-малкото като знаем, че трябва и да се крием, това го прави още по-трудно, защото едно е като говориш с някой, обсъждате какви са ви плановете, съвсем различно, като просто си казал точно една дума, която е окей, играеме заедно. Искав, този човек парзаля ли ме? Той може да си мисли, че и ти го парзаляш и да се опита да те парзаля, докато си мисли, че ти го парзаляш, което е супер тъпо.
Психология.
Да, смисъл, наистина играхме го и двете на много доверие и на много късмет. С Ганка ми беше в началото много лесна играта, преди да се обединим. Мисъл, ние винаги имахме една и съща посока, може би единственото изключение е Жоро, ама той сам се наеднат игра. Смисъл, за Жоро аз не мога да отговарям. Аз го предупредих, той реши, че няма да се спасява себе си, ама това е като се вземеш
на
твърде вече.
Дали не даде на някой друг идол и накрая той изгоря?
Не, Жоро показа знак на Борислава да спаси... Кой беше? Алекс или Джулиана?
Ага.
Нещо от този сорт. Алекс. И той си мисли, че ние всички ще гласуваме за Джули. Обаче ние така се бяхме разбрали, че ако всъщност Алекс е спасена, защото той иска да я пази по някакви причини. Аз съм така, ти защо подява ли те искаш да пазиш Алекс? За какво ти е тя? Защото Алекс е смисъл супер див петел. Тя си играе по някаква си нейна линия. Разбира се, примерно с Ганка и с Драго максимум. И то даже с Ганка в последствие. И оттам татък изобщо нея брой и нея пиши за някакви твои планове. Защото тя решила такава да бъде нейната игра. За мен това е супер непечеливша стратегия, просто защото ти ако не си отворен към всички и не даваш на всеки, окей, аз ще играя с теб или окей, ще си помисли, показваш едно, готов съм да обмисля това, което ти ми казваш, нали? Готов съм да ти чуя предложението, аз си постоянно стена, това е винаги, 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 винаги в твой минус.
Рано или късно ще ти дойде реда така.
Да, но с Ганка, като се обединихме, вече тогава вече започна да става много сложно, понеже тук вече се напасваме, вече идва разликата в характер. Аз съм окей да играем заедно, като целите са ние и същи, защото винаги е било или ние ги гониме тях, или те ще изгонат нас. Така че няма защо да спориме кой да си тръгне. Най-много примерно дали да е първи Джулиана или първ да бъде Алекс. Примерно това да бъде. Но след като се обединихме и тя започна да иска да играе с Драго, е това на мен вече ми беше много не. И ние вече сме били, не забравяйте, половината от играта вече обединението. Ние, нали, нормално вече си знаеме абсолютно всичко с Ганка и Ганка иска да ходи да си говори повече с Алекс и с Драго. И мен това ме побъркваше наистина. Смисъл, аз може би сега някаква ревност, че ще даде да знам. Но си викам, боже, защо така се сближава с тия хора? Мен те не ми харесаха в играта. Особено Драго, след като се опитвал да ни изгони и мен, и нея. И изведнъж ти искаш да играеш с нея, за мен това беше просто тотално нелогично. И когато говорихме с нея за, нали, махането, когато става нашето крайно вече разделение, то е в момента просто защото тя не искаше да ме изслуша или може би аз също не бях достатъчно настъпателна, за да кажа, виж какво, нали, трябва да го обмислиш, това смисъл няма, не можеш да говориш, нали, толкова Драго ще седи две седмици още и след това ще правиме каквото ще правиме. Мисля, тук трябва да го изговориме, защото ние ако ще играем като двойка, да го играем двойка като край, до край. А с Бо беше... Не може да се сравни. Различни етапи са. Различни етапи са.
Да, факт. Не.
Има го и това. Да. Като се замисли човек.
Плюс, че ние все пак виждаме някаква такова... Мисля, някаква непредставителна извадка от целия формат и всичко, което се е случвало. Съответно и някои неща не може. Но по повод това с Ганка и такова, поне като зрител, аз в моите очи тогава нямаше никакво... никаква лъжа се едно, защото в моите очи аз чувам как ти кажеш, не, аз просто няма да направя това. И горе-долу това беше.
Да, това с голямото предателство беше голям терор. Особено в последствие Алекс, например, след като Ганка си тръгва, започна се опитва да настройва кемп срещу мен, после изведнъж иска да го изговориме двете, след като е говорила с 10 човека вече да. За мен. И аз съм така... За какво? Какъв е смисъл? Ти си го изказала. Не знам защо искаш, нали, да бъде и супер честно и достойно и да викнеш и камерите, за да го кажеш и пред мен. Но това между другото, но ми е много интересно. Как щеше да се развие играта, ако нямаше камери? В смисъл, ако хората не знаеха, че ги снимат или ги снимат, защото нас не ни снимат 24/7, не сме както е в Big Brother, при нас идват примерно 3-4 пъти на ден, снимат ни репортери, взимат ни интервюта, ние имаме право да говорим само единствено с редактора. Но ако беше 24/7 с скрити камери, понеже ти като видиш камерата, ти вече знаеш, че малко или много трябва да имаш някакъв образ. Ако ти пука, нали, как искаш да те види публиката, понеже имаше такива хора, които им беше доста важно това. Но ако ги нямаше тия камери, ще е много интересно да се види как същите хора, най-вече героите, на мен героите са ми така интересни, как биха постъпвали в много от ситуациите. Понеже забравяйки, че има камера, ти наистина ще възприемеш играта като игра. Не мисля, че ще почнеш толкова да си мислиш, че това е истинския живот, понеже това няма как да е истинския живот. Това е един илюзорен свят, 2 месеца, и ако ти си сложиш рамката, която за мен е супер скучна на чест, морал и достоинство и аз съм супер герой, ти ограничаваш ходовете си до такъв минимум, защото в тая игра тебе те прави победител човека, който ти си изгонил. Хората, които ти си изгонил. И в този случай ти няма как да не разочароваш от 9 човека всичките 9. В смисъл няма как всичките 9 да са ти си ебати, пича, супер хиро, евола, чест, морал, достоинство, така се играе. Или поне в моята глава не звучи логично. И на мен ми е скучно да гледам герой, защото героя винаги ми седи малко един такъв по-мишкарските, всички сме приятели, нали? Приятел дето е на всички, не е приятел на никой. Има си тая приказка в крайна сметка. И за мен е много по-интересно да видя хора, които дори с предцакване могат да накарат хората да си кажат, вау, ево, нали, то човек ме предцака, ама по готин начин. Например, след изгонването на Драго. Драго, например, трябва да е супер щастлив от начина, по който той си тръгва от тази игра, защото той си тръгва с гръм и трясък. В смисъл, вади се идол, разделя се коалиция. Да, Борислава в този момент, момичето мозък ева за което, Борислава, като гледах синхрона, тя казва: аз ще играя с Анелия, защото искам да изгоня Драго.
Само извиня, като казваш синхрон, какво имаш предвид?
Синхрон имам предвид това, което се one-to-one с камерата. Това, което аз говоря към зрителя.
Окей, да, ясно.
Да, когато си сам с редактора. Синхрон, интервю, както искате може да го наричате. Един от нейните синхрони беше, че тя нали иска да играе с мене, за да може да махне Драго, за да разбие нашата двойка и да сложи мишени на моя гръб, за да може на следващия съвет, ако някой е заплашен, да съм аз, защото нали съм си предсакала моите коалиции. И аз просто като го гледах, това си към, боже господи, това момиче... Ева, смисъл, Ева, това е да мислиш три хода напреде. Просто адмирации, браво. Аз не съм мислила, много рядко съм мислила три хода напред, може би искала съм. Единството това беше с Зоран, но не ми е било като игра на шах. В смисъл, много е непредвидима тази игра. Не смятам, че най-малкото и житейския ми опит позволява да мисля толкова напредничево в играта. А и съм и много емоционална. В смисъл, в един ден аз мога да мисля едно, в другия ден може да мисля съвсем различно. Да не говорим, че на острова нещата се случват толкова от гледна точка на наговаряне, имам предвид. Се случват бързо, нищо, че времето тече зверски бавно. Аз съм имала дни, в които сутринта говоря с редактор и казвам, аз ще правя това, това, това и това. На втория ми синхрон аз казвам, че ще правя нещо съвсем различно. На третия ми синхрон аз казвам още по-различно нещо, т.е. вече съм на C вариант и отивам и на съвета правя D вариант.
Тотал различно.
Например, спасяването ми на Зора на първия съвет беше абсолютен фристайл от моя страна, просто ме изкефи как говори. И то е много смешно, защото мисля, знаейки нали, докъде стигам и гледайки как спасявам Зоран, просто съм... Боже господи! Какво направих? Мисля, наистина, аз много исках да играя с него още от ден едно. Като му видях жълтата тениска, беше, не знам, някакъв... Иска да играя.
Жълтата тениска, човек.
Да, между другото, много ме кефите хората. Вика, да, той не си изправя тениска. Ама много по-готино е да си с един парцал буквално. Една хубава дреха, която после ще направиш на парцал, ще изглеждаш супер мръсен и гнусен. И това много повече ме кефи. Еми да, много повече ме кефи. Какво са да си сменяме пет туалета? Така или иначе, нито имаш сапун, нито имаш четка за зъби, нито имаш паста за зъби, нито имаш огледало, по-добре изглежда и мизера, нали? Ти се пак
за
си...
пералня да не говорим. За пералня да не говорим.
Не, нищо нямаш.
Шегата на страна, какво мислиш за последния съвет? При който пак от гледна точка на зрител, честно казано, очаквах, че въпросите ще са една идея по-конструктивни и че съветът ще мине една идея по-в посока това каква е играта, как се печели играта и кой заслужава да спечели играта. А това, което аз останах поне като впечатление, че имаше много хора, които се опитваха да си изчистят някакви лични драми, които са имали, са им се случили се едно и си мислят, че има нещо, вместо да говорят за играта.
Да, това е много як въпрос. Честно казано, от една страна разбирам, че въпросите трябва да бъдат провокативни, за да накараш, нали, човека да те спечели. Ако ти имаш някакви лични вендети, а повярвайте ми, тия неща наистина не се забравят толкова бързо, не е, нали, веднага излизам, жури съм, мина ми.
Mm-hmm.
Особено ако си изгонен или си се чувстваш предсакан от някой, в смисъл тогава ти искаш да го изчистиш. И най-малкото този въпрос... От типа, например, ти, Дени, защо предаде мен в този момент, като можеше да предадеш Алекс? И защо ми обеща на мен неща и в крайна сметка си ме излъгал? В смисъл, това е момента, в който ти можеш да ме спечелиш много като глас. Защото дори този тип въпроси са всъщност как се печели Survivor. Нали, малко като започнеш примерно ти да ми казваш, например, Анелия, ти си супер силна за мене. В смисъл, аз исках да сте махна просто, защото аз виждам в тебе огромна конкуренция. Мен ме е страх да бъда твой конкурент и знаех, че тук или ще съм аз, или ще си ти. В този случай съжаляваме, в игра сме, трябва да го направя. Примерно аз това бих казала. И ти в този момент си кажеш, окей, има лойка. Това, което той ми казва, нали? Той не ме е махна, защото има нещо лично към мен. Не иска да ме предсака мен, а просто защото играеме, нали? И примерно, ако си адекватен играч и се кефиш на игра, тогава кажеш, ево, нали, пич, дам си гласа за тебе. И примерно ти ще кажеш, ще омаловажиш Алекс, ако той примерно стои на финалната пейка до тебе, и ще каже, и аз как да добутам Алекс, защото не смятам, че Алекс ще вземе нито един глас. И много се надявам ти дадеш гласа си за мен, а не за него, защото Алекс не е направил нищо тая игра. Примерно. Мисля, може да си груб. И то тип въпроси за мен са всъщност доказателство как се печели Survivor, понеже има случаи, които според мен човек може да си смени гласа в последния момент. Особено между Ганка и Зора не беше много така 50 на 50. Ние до последно не знаехме наистина кой ще спечели. Аз мислих, че Ганка ще има повече гласове. Не очаквах Зоран да е с 7 гласа, което е рекорд, между другото, за български Survivor.
Така ли? Да. 7 на 2? Wow.
7. Това е абсолютен рекорд. Мисля, да 2 гласа само да ти липсват е нещо вау. Нещо вау. Мисля, аз ако евентуално съм спечелила, най-добрия случай с 5 гласа, което не е малко, нали, победа ти е, но не са 7.
Алекс, ти кой мислиш, че спечели гледайки това?
От финалната тройка ли?
Да.
От финалната тройка.
Мисля, гледайки последния съвет в Филипините и в последствие преди да кажат победителя в България.
За мен Зоран беше фаворит за спечелване измежду тях тримата. Просто заради поредицата емблематични ходове, които беше направил. В смисъл, Ганка, дето разпратя вътре в формата генерала, тактика и така нататък, но съжалявам, за мен Зоран удари Ганка и като стратегия, и като всичко през кръста. Не виждах лойка Ганка да спечели спрямо Зоран, но пък очаква Ванко да гласува за Ганка вместо за Зоран. Това за мен беше изненада.
Да, между другото и за мен беше изненада, както и гласа на Драго. А за Гани се оказа, че всъщност моят глас е бил изненада, понеже аз никой не трябва да си споделя гласа. Ние полагаме и клетва, че няма да се сподели този глас. И не знам сега, тук вече идва момента, че вече нали сме извън играта и си казвам, дали не я разочаровах супер много, но от друга страна виждам Ванко и съм, има човек много по-лоша ситуация от мен. Той буквално избра да гласува за третия си вариант, защото, нали, смисъл, най-добрата ти приятелка стои там, Кари, която ти, нали, си цяла игра, Кари, аз трябва тя да спечели, аз ще дам всичко от себе си, за да може тя да спечели, което е скандално, смисъл, кой играе така. После от друга страна има Ганка, да, те не са били заедно тогава, те също самата им връзка започва 2 месеца след Survivor.
Да, да, да.
Така че, нали, смисъл, окей, не е решил да подкрепи нея, но аз на племенния съвет си спомням, че една от неговите речи или въпроси беше, че той иска да подкрепи човек, който най-много заслужава тази победа, който наистина е Survivor. И аз в този момент си казвам, окей, със сигурност няма да гласува за Кари, просто защото Кари, смисъл, при нея не беше наистина на всяка цена. И това е готино да има и такива хора, защото в крайна сметка, ако са с тебе на финал, супер. А Кари е много як играч. При нея е трудна играта, защото когато си много добър физически, защото вие виждате, тя е машина, тя няма второ мнение. Ако си толкова добър физически, ти автоматично си имаш една мишена на гърба, само за това, че си добър в тия битки.
Да.
Обаче, къде е плюса и къде е минуса, защото Кари в крайна сметка, в момента гледайки го това като зрител, разбира се, си казвам, окей, ние си мислиме, че Кари е била, нали, няма никакви ходове, няма игра, обаче това изобщо не е така. Смисъл, тя супер по лесен начин си стигна до финала, толкова много хора искаха да я запазят, в това число и аз самата, дали е за жури менеджмент или защото наистина ми беше тегаво да махна Кари. Но всъщност това в смисъл, да, според мен и тя също си заслужаваше гласове, а при мен беше пък най-смешна ситуацията за моя глас, защото след битката ми с Зоран, това е 43-ти ден, мен директно ме вадат от играта. Аз, нали, там рев, сълзи, сополи, бла-бла-бла. Отивам, излизам от играта, снимаме с Ваня зад кадъра. Аз пак рева, естествено. Нали, нормално, особено със смисъл с толкова, по толкова тъп начин да загубиш, защото една секунда си се разсеял и, нали, Ваня така веднага, нали, колко си глупава, нали, как може въобще си признаеш такива неща, как му викам, нали, не знам, аз играя с Шозоки, Зоки ми прият, викам, ти нормално ли си, нали, колко ти е приятел, смисъл, така играете и аз. Ма вие сте вече 3 часа сте на това тия колци, смисъл, тъпото е, че можех да държа още, но мисъл, усетих, че съм си дигнала ръката, така че... Да, и Зора явно го...
Като се замислиш, според мен след 5 години, ако гледаш назад и си кажеш, нали, грешка ли направих там, че бях честна или не, според мен няма да има такова съжаление с едно постъпка.
Според мен ще има някаква доза, защото като знаеш, че си можел да спечелиш Survivor и да си последния оцелява, това е момента, в който си такъв, нали, и знайки, че можеш да държиш още, защото не пускаш от гледна точка на крайното ти изтощение, защото аз реално се намествах докато това велико дигане за милисекунда става. Аз просто си намествах задната ръка, която ме опъва. А то е, нали, и двамата сме на смърт. Смисъл, той в самия монтаж изглежда, че все едно аз съм наистина зле. Той е много, много нелепо, защото аз и Зоран се крием един от друг. Аз докато съм на другата страна и гледам все едно отдясно на мен, и се намествам и съм такава, умира ми ръката, нали, ама нямаше държа още. Зоран, докато аз не гледам и съм с гръб към него, той прави същото. И той прави някакви физиономии, нали, но няма как и това да влезе, нали, нормално. Аз изглеждах и доста по-така рухнала. Нали. Мен по едно време ми стана лошо, после пък и на Зоран му стана лошо. Аз си викам, ляля, аз ще повърна тук край. Дайте ми някаква вода, моля ви, те няма как да ти дадат вода. Мисля, нищо няма нищо право да ти дадат. Просто седиш и да гледате така всички 15 000 камери и ти си такъв. Чисах на това, ама няма да пусна. И изведнъж се дига ръката, човек. Ужас.
Погледът ти, в който осъзнаеш, че си изгафил, е абсолютно безценен. Абсолютно безценен. Но имайки в причин и натиска времето, дайте да пуснем Алекс да удари.
Два блиц въпроса имам към тебе. А първия, кой беше по-гладен де-факто? Джули или Кари?
Джули по-гладен. Или Кари?
Да.
А по-гладен? Аз чух по-главен.
Не, по-гладен. Абе, двете си бях гладен. Бих казала Кари. Ама и Джулката си беше гладничка. Но един от топ 3 също гладни беше и Денис. Смисъл, те тримата бяха наистина много, много, много гладни.
Добре. И втори ми блиц въпрос. Кажи с 5 приказки най-приятният ти момент от острова.
Най-приятният ми момент от острова?
Да.
Добре, те са много, наистина са много, но
един,
добре.
Един.
Най-якият ми момент е, когато с целия кем в вече Мапорондо, в Обединеното племе, бяхме се събрали пред огъня, говорихме си някакви истории, буквално кем вечер имахме, бяхме песни и след това на сутринта бях отишла на Випаджийски остров на Зоки и си редяхме камъчета и си медитирахме, което беше мега яко. Това са ми, може би, топов дот. Какви глупости ви говоря? Чест, достоинство и морал. Не! Значи, най-якият ми момент, когато си спечелих личния имунитет, и другият ми най-як момент е, когато си намерих скрити идол. Това е наистина. Това ми е най-якият момент. Мисъл, яко е, че се комуникираш с хората, яко е, че се спотявате, обаче аз наистина няма такава емоция, хора. Смисъл, аз не можех да се сдържа, това беше толкова яко. Хаме я, че го прохабих той до напразно, но нищо.
Това с идола и твоето намиране, честно казано, мога точно там да се направи паралел между начина, по който ти се изразяваш и начина, по който Зоран се изразява. Защото твоите действия като намери имунитета беше, ако някой трябваше да преиграе момент, в който Зоран печели личен имунитет или огърлица, но без звук. Как трябва да го изиграем това? Не се почва тако, ръцете нагоре. А чинето пада тако. Едно, вау!
То беше много смешно, защото повечето всъщност намирания са презаснети по нормални причини. Факта, че има супер много хора около нас.
И не мога да го намерите точно в момента с камерата.
Еми, ти ако видиш, че те дърпат, за да снимате нещо в храстите, а повярвам, ние много забелязваме. Смисъл, ако примерно вас двамата ви няма за по-дълго време, смисъл, това веднага се отбелязва. И това е много кофти, защото примерно ако искате да се наговорите за нещо, да направите някаква стратегия заедно, вие трябва много добре да прецените момента, в който и колко точно време имате за въпросното наговаряне. Да. Но намирането на той идол беше супер нелепо. Аз не знам как не се изкрещяха. Кари беше до мене. А ние като го намерихме. Много набързо, просто ще ви го разкажа, нелепо. Намираме, нали, първата улика, която е там, идола малък, носи облекчение. И Денис вика, бе, то това да не е в Кенефа. И аз само така, буквално викам, ти нормален ли си? Зоран такъв, абе, тапак, как ще е в Кенефа? И седиме, ние викаме, нали, Денис Майнтън, защото той не е на център, не знае какво става. И стига до втората улика, която беше, нали, там с змията. И гледам само, Зоран се обува, Борислава се обува и почват мръсен спринт. Аз седя и нямам никаква идея от какво подяволите е написано в тая улика. Мисля, тотално не съм наясно с тия неща. Обаче виждам, че те тичат и аз след тях спринт. Викам си, окей, някакво остане, трябва да го намеря, защото те отиват някъде, явно е там. И като го намерих, беше просто един път. А Кария до мен, мисля, тя беше наистина на под 20 метра и беше ужас. А, друга много смешна история искам да ви разкажа, но много съжалявам, просто...
Ти си човека с ангажимента.
Няма проблеми. Мой проблем. Значи, колко бяхме вече психиасали. Една вечер спиме При което аз бях човека, защото ние спиме като малки наденички под навеса. И
абсолютно
аз спах...
като малки наденички, да.
Не, много беше смешно. Аз реално спах между Кари и Зоран. Мен ме сложиха там, защото Зоран много хърка и наистина той като някакъв мечок хора. Смисъл, той е невероятен глас. Обаче аз пък като заклана и няма какво да ме събуди мене. И една вечер само Зоран хърка и просто нещо почва да ме дърпа. И аз си викам, какво става, сигурно, но иду да е намерил нещо такова. И само го гледам, той спи хора и бълнува. И вика, бъде само да не ме гоните! Ей, да не сте ме изгонили! И аз съм така, какво става? Добре ли е? Всичко наред ли е? И само съм така, Зоки, бе, ти нормален ли си? Какво ти става? И така се дърпам, нали? След което той, бъде, само ли ти да не ме гониш? Аз ти имам доверие. Една, пребери ги тия съчки. И ме дърпа за свичера и ми слага. Смисъл, той си свил и умрука и се опитва да ми сложи нещо в свичера, което явно са съчки. Вика, пребери ги, баце, наши са. Я съм така, окей, Зоки, прибирам ги съчките. И на следващата сутрин, Зора нещо прино пали огън, нали? Поглеждаме окърт. Аз го поглеждам окърт. Вместо си погледа. И така, ай, аз тази вечер май сънувах нещо. Човек, ти, добре, че не извади някакво мачете да ми кажеш, нали, нямаме гоните, нали? На последния племенен съвет, Зоки е много смешно, това за жалост, май нямаше камери тогава и не влезе. Понеже Денчо беше в ебати дилемата, нали, дали да играе с мен и с Бо, или да играе с Зоран накрая, какво игра с Бо, аз и Зоран го прецаках, милички.
Не, имайки в принцип, мен това е абсолютно логично да стане, защото и Владо го беше казал по време на самия сезон, че грешно или правилно трябва да вземеш решение.
Да,
като
ама
тъпо мен ме яд. Хората, които са най-индесайсив, всъщност накрая го изяждат, просто защото от толкова на отчуряне накрая ти падаш. И в това беше и случая с Денис. То, и зрителите нямаха представено, той е така монтирано, нали?
Да.
Какво за Бога ще направи той?
Ами, мисля, че всъщност той никой нямаше идея точно какво ще се случи, защото аз наистина до последно ще да изгона... Никой, дори аз не очаквах така да се развият нещата. Аз до последно исках да изгона Кари, даже щях да гласувам за Кари, за да бъда на 1000% сигурно. Впоследствие реших, окей, тия ме мислят за предателка, дай да гласувам за Денис по-добре, защото Зоран така или иначе ще гласува за Бо. И аз, давайки си идола на Бо, реално тия два гласа за нея са аут от играта и всъщност Кари си тръгва, ама с два гласа. И те не са моите два гласа.
Да.
Което са, нали, тук може си да поспора, нали, дали реално прецакваш някой, като просто не гласуваш за него, нали, като не му напишеш името, ама се тая.
Морал, чест и достоинство.
Морал, чест и достоинство, да. После смисъл, Кари сигурно щеш да ми заде главата за това и щеше да ми е доста сърдита. И да кажа, ние, нали, бяхме приятелки, което са, в абсолютното си право е. Но, ох, маля Денис, как изгърмя, миличкия.
Много, ти много... каза и за нещо, което не, евентуално не е влязло в камерите. Там ти излезе мисълта.
Ох, да. Чакай.
Свързано с Денис и с последния съвет, все едно, какво ще прави той там?
А, да, сетих се, извинявам се, но вчера бях до 5 часа на дискотека и в момента просто съм на резервни батерии.
Това си реално днеска.
Да. Мисля, спах 3 часа. Сутринта се събудих доста крива. След това е. Зоран седи с едно мачете и му вика на Денчо, бъде, Денчо, да се заколеш. Закони се. Тук пред мен да се заколеш. Ма седи с едно мачете. Смисъл, той буквално на смърт. Аз просто гледам и така, клатя глава с едни ококорени очи и съм, не, Денчо, не дей. Направи правилния избор. Ти знаеш кой е правилния избор. Играй с мен и Бо и не гласувай срещу твоята приятелка. И от време с това, паце, по-обре да се закълнеш, защото ако не се закълнеш, нали знаеш, ще гърмиш ти. Или някакви такива неща. И то беше наистина много смешно, защото мисля, буквално гледате Зоран как вече той от всякъде трепери и се тресе от нерви и го кара да се закълне с някакво мачете в ръка. Той е така доста масивно това мачете. Но, абе, всеки един от нас мисля, че тотално изприска леген, особено в последните дни. Бяхме от всякъде чао.
Паника.
Да, трябваше ни остава да се изколиме до край, според мен, хора.
Да бъде буквално последният оцелял. Такова не всеки му дадат по...
Почва се... Почвата с джобно нощче от ден първи и след всеки следващ съвет малко по-нагоре.
Ама това щеше да е толкова... Замисли се колко красиво щеше. Вас като зрители ми е интересно. Повече ли ви харесва да завърши Survivor с игри, като е супер стратегически този сезон, или да завърши с племенни съвети, когато на последните племенни съвети стават най-големите предателства, в кавички, и най-големите ходове. Защото тогава ти, за да останеш, а в Америка, нали, го играят до Final Two, ние можем да го играем аре до последна тройка, но ако го играеш до последна двойка, това е...
Ще отговоря по този начин. А гледайки твоята игра, в която имахте изграждането на трите стълби и решаването на ребуса, аз си скъсам дрехите. Аз буквално те гледам. Аз също деня преди това, като чух тизера за епизода, в който ти кажеш мисли бе дебил, и си към, о, тук ще нещата, че са назле. И гледам епизода и ги гледам и тия стъпала и си към, за Бога, аре бе, майка му стара, какво се случва, защо? И си представям, ако трябваше сезона или победителя да се реши от нещо подобно, според мен хората, които нямаше да са доволни от финала, щяха си скъсат дрехите. Буквално.
Да, да. Значи тази игра...
Плюс, че при игрите, които... е субективно, да. Защото ти в зад кадър с Ваня се казва, Ваня е знаел каква е последната игра, защото са ги тествали, и гледайки последната игра, която никой не знае, нали, на какъв принцип всъщност се избира последната игра между теб и Зоран, те гледайки игра...
Всичко е предварително взето. Всичко, да, е предварително взето. Няма, да, няма игра, която да е там, защото аз и Зоран ще играем. Да, да. В смисъл, това се знае, това е финална игра, дали ще са мъж, жена или две жени или два мъже, няма никакво значение. Това ще бъде финалната трета игра. Тук е въпроса вече, защо подяволите слагат точно тази игра като последна игра, понеже тази игра, доколкото разбрах от израелците, е била игра на 7 часа.
Да.
Това е наистина без проблем може да стане, защото аз наистина, да, бях изтръпнала, да, болеше ме, но със сигурност щях да държа поне още 3 часа от гледна точка на инат.
А беше ли в disadvantage заради това, че беше по-нисичка?
Ами, гледайки отстрани, да, са не знам, но зоки как му е било.
Аз мисля, че ръцете ти са по-опънати, като си по-нисичка.
Ама то от тази гледна точка може да кажем, че и първата финална игра е с голям disadvantage, ако си с по-дълги ръце. Мисъл, така да е, ако disadvantage, ако си по-къси ръце.
А, това защото... беше с балансирането на нещо като сноуборд, да редиш купчетата. Да.
Да, защото ако ти е по-къса ръката, самото движение на тялото трябва да ти бъде, в смисъл, много, много по-голямо е. Съответно, ти, извивайки се от корема ти, може да направиш някакво движение, което, нали, доста малко ти коства, за да събориш кулата от 12 купчета. Тъй, че не знам. Интересно ми е, много мила, между другото, ако беше останала за по-дълго време в племето, как щеше да се разви играта при нея, понеже тя е най-големия чалендж би за мен.
Според мен Мила беше дестин да си тръгне. Не за друго, просто защото според мен поне тя самата се преигра. Мисля, имам чувство, че тя нямаше спокойствието да оставя играта в някакъв момент да се пусне се едно. Просто играта да се пусне. Това е абсолютно лично мое мнение, но така ми се струва. Според мен от всички, които гледаха стратегически, Мила беше по-такава, по-склонна да не оставя нещата извън нейн контрол по някакъв начин.
Mm-hmm. Мила много се задържа по мое мнение, точно защото отивайки на острова, на нея това и беше супер. Смисъл за нея за оставането в играта просто трябваше да е добра в физическите игри, което... По принцип тя беше от силните играчи, чисто физически подготвена. Вау,
тя за мен е най-силният играч. Смисъл, нали,
смисъл какво... редно с Кари, примерно, и Ванко.
Не, изобщо. Кари и Ванко, цялото ми уважение към двамата, просто пасти да... Смисъл, Мила е абсолютният challenge beast на този сезон. Значи, някои хора ще казват, не, доктора е. Хора, Мила, аз не съм виждала момиче, което да е с толкова много сила, издръжливост, бързина. Смисъл, тя за мен няма спорт, в който да не е добра. Тя е изключително интересна като личност и изключително интересна как е толкова добра като физика. Мисля, тя не изглежда, нали, като Кари, защото Кари, примерно, чисто физически изглежда, може би, малко по-атлетично, отколкото Мила. Обаче, Мила, хора, това е абсолютен феномен тази жена. В смисъл, тя, ако ще държи, ще държи на куче, но в крайна сметка тя се занимава и с много спортове преди това. Тя е все пак жил-жицу шампион, което е вау, в смисъл, това е доста тегъв спорт. И тя го има точно е това в типичното за повечето професионални спортисти, което е фокусираш се върху целта и знаеш, ако на ринга в този момент не щупиш чужата китка или не направиш ключа, който трябва да натисне китката, за да пусне другия, ти ще щупиш, обаче трябва да го направиш, за да не щупа те твоята. И смисъл, това в нея винаги много ме е впечатляло, и въобще цялостния и позитивизъм. И това как я виждаш, тя е някаква супер бъбъл с русо момиче, нали, смисъл, няма абсолютно нищо общо с това, което реално е звяр отвътре, за което вау, в смисъл браво, адмирации.
Да, до толкова звяр, че всъщност на два пъти се приближи много близко до лимита на самите, на самите сили. За което също респект абсолютно, защото никой не е натиснал толкова.
Да, да, реално тя мина през абсолютно всичко, през което можеш да минеш в тази игра.
Да, на нея беше наистина много по-различен, цялото преживяване беше много по-различно, отколкото на мен. В смисъл, мен никога нищо не ме е хапало, никога нищо не ме е единственото по-така вау нещо, което ми се случи, нали, по-кофти.
Е,
беше
от Мекица.
Белега от Мекица, да. В смисъл, това е. Аз пак се изплаших, защото е някакво тъпо да ти е на кръка, понеже ти постоянно трябва да го промиваш, постоянно трябва да викаш парамедика, за да ти го промива сутрин и вечер, защото на острова може много лесно да се инфектираме, ки предвид, че ние нямаме адекватни хигиенни условия там.
Никой не си го беше помислил, че има такъв риск нещо да се инфектира, нас да изглежда толкова стерилно.
Нали? Да, да бе, много е смешно, че някои хора приносят сестра ми, тя вика, е добре, как сте михте завити? Викам, човек, нямаш нищо смисъл от пепел и пръст, това е. Тя, е, не, няма как. Вика, добре, а космите, що не ти се виждат? Викам, защото де да знам, смисъл, добре, че не се виждат. Аз постоянно си казах, леле, аз печам на чубака, смисъл, дано наистина това не се вижда така на камера. То беше ужасно, ужасно. Аз по едно време, защото в началото, като си жена, ти е дискомфортно, аз си носих дългите панталони, понеже ние имаме, нали, по един дълъг панталон, един дълъг ръкав и така нататък. Носих си дългите панталони, обаче ти си на 35 градуса, на 95% влажност и си такъв, о, въобще не ми пука, косми, колкото искам имам да си ги гледам, да си ми се радват, изобщо не ме интересува. И спира да ти пука. За всичко спира да ти пука.
Ти нямаш избор според мен.
Ми, има хора, момент, които примерно им е много така тъп, гадно се чувстват, на мен не. Ама аз и от малка с нашите ходиме на бунгала, винаги сме били така малко по-into the wild, така да се каже. И може би затова много бързо свикнах с тия условия.
Какво?
Крайната си за това.
Да. Да.
малко подготвено Survivor-че. Какво ти остава на тебе като легасито се едно след Survivor? В смисъл, Survivor приключи, окей, не си победител, обаче всички знаят, че това е такъв опит, през който минаваш, който, не знам, ще ти седи цял живот и абсолютно винаги ще го помниш. Имайки преди, че макар и да сме малко пресни след последния племенен съвет, не, ама след финала, на който разбирате кой печели и така нататък, все пак какво ти остава от цялото преживяване?
Съдбата отбича смелите. Само това ще кажа. Човек трябва да рискува и човек трябва да отстоя своите позиции. Това абсолютно са тия думи, които ми кънтат в главата. Особено рисковете, които трябва да поемаме, понеже дори в играта човек може да види как рискови ходове водят до крайната победа. Насигурно, когато играеш, да, може да стигнеш до финала, но може и да не спечелиш, което, мисъл, пак е кофти. Трябва наистина човек просто да си вярва и да поема рисковете, да, правилните рискове да ги измерва, но да не си седи в черупката. Просто това е смисъл. Цялостното ми преживяване е пример за това, че аз не трябва да седа в черупката, не трябва да съм на сигурното винаги и дори ако, примерно, някой не вярва твой близък в теб, понеже родителите ми бяха малко против това да участвам в реалити формат.
Да, според мен на всички, да. На всички мнението им би било, че реалити формата си продаваш гъза, така че
да,
това е много сериозен
сам
риск.
Факт е, че гъза ми се видя доста пъти, което, нали, е едно на ръка, но те по-скоро се притесняваха от гледна точка на типа реалити формат, защото аз няма да отида в Ергена, нали, това път съвсем също знам кой ще да е по-зле.
Прекъсвам те много бързо, извиняй, но според мен е супер гадно за хората от Survivor и за хората, които са с някакво рационално мислене, да поставят Survivor и Ергена по едно и също време горе-долу чисто форматно един и същи месец и така нататък, защото се видя, че хората ги пали и им е по-интересно топ скандалите в Ергена, отколкото Survivor.
Ами, да. И едновременно с това, мен това, което най-много ме впечатли, значи хората се степват да гледат Ергена, което е окей, смисъл, кефи ви, гледайте го. Обаче, пускат си Survivor и са супер възмутени, че има интриги, разбираш ли. И аз съм така, абе хора, вие гледате 20 жени, биете се за един мъж, смисъл, аз нали също си го гледам, защото това е супер много закача. Няма да ви, няма си крива душата. Наистина закача мега много. Ти гледаш три епизода и вече си такъв, трябва да разбера какво ще стане в следващия. Просто защото е, нали, смисъл, ентертейнинг е. Затова не мога да си скрива душата. Но от гледна точка на Survivor, може би хората наистина не искат да се замислят в психологията на нещата. Защото това е един психологически експеримент. Смисъл, това е една изолация. Хората казват Big Brother, Big Brother, и те какво толкова се карат. Ма ти няма как да не се скараш с тия хора. Ти няма как да не сте на различни мнения, да не сте различни. Вие затова сте поставени там 20 човека, които сте с супер различен бекграунд, с супер различно виждане за много неща, дали ще за живот, дали ще бъде само за едната игра дори, понеже има хора, които все още са сърдити за играта и все още не са го приели и са доста бъдхъртат от тая игра. Ма ето, примерно, Джулиана, да речеме, която е на 23 и се оказа изведнъж, че изобщо не си слага такива неща на сърцето. Примерно, как Джули, смисъл, казала съм гадни неща за тебе. Смисъл, аз я нарекох там безполезен играч.
Да, ти си повърна това.
Мисля, сипах и то даже безпестено това, което трябва съм и сипала. Аз я подготвих, нали, преди да почне изучване, как и викам Джули, да знаеш, малко съм попреклила с някои неща. Но Джулиана седи така, вика, ох, въобще не ми пукава, човек, викам много ясно, аз съм ти сипала, какво си мислиш, въобще семията, смях да става, вика, поне едно е добра храната. И аз съм така, уоу, ева. От друга страна имаш човек, който пък ти казва, Survivor е живота. И ти го гледаш и си такъв, човек, ти не разбрали, че това не е живота, че живота ни продължи, Survivor приключи и че всъщност хората са много по-мили един с друг, много по, как да кажа, дори, в смисъл, аз ги обичам всеки един от тия хора и съм много благодарен, че ме съдбата срещнала точно с тях, но трябва да се уважаваме и да се харесваме точно за това, че съдбата ни е точно нас, 20, тия 20 човека ни е събрала заедно. Да, това е нещо, което винаги ще ни свързва и винаги ще ни обединява, а не да се правиш на много самобиден, защото някой е бил играл с злоба срещу мене. Еми, човек, като играеме на игра, но аз ще играя с злоба срещу тебе. Аз в игрите съм така. В смисъл, Алекс, примерно, познавам го доста време. Може сме много близки приятели, обаче, честно казано, ако трябва да играем на Монополи, ами човек ще ти махне главата с най-голямо удоволствие. Няма да си те лъжа.
Чакай, говорим за Алекс. Александра или?
Не, Алекс, нашия Алекс.
Хора, не, че нещо. Не знам дали някой, който ни слуша, всъщност е същото мнение, но според мен ти за втори или за трети път реферираш към Алекс в мъжки род. И понеже говорим за играта, аз си към. Питах се дали не съм забравил, че има участник, който така Алекс е мъж. Не се
бъзи. Да, ето.
Добре, де. Значи Алекс го вкарахме в цялото нещо. Окей, да разбрах. Той имаме пък, тук сме и Алекс и Денис, човек. Ние сме буквално, само дет няма и Драго, примерно, или нещо от сорта.
Да, абсолютно.
Алекс, ти искаш да кажеш нещо за най-забавният ти момент като зрител?
Най-забавният ми момент като зрител и като така, човек, който те познава, нели, беше просто колко хора в БГ Мама те заобичаха. Просто...
БГ Мама ли?
Обичам хората от БГ Мама. Всичките просто следа ги с интерес. Те дори продължават да пишат, между другото, за което, вау, смисъл, наистина адмирации за целият този devotion и работата, която въобще си вършим, аз разбирам, че им е хоби, но те толкова много време ни отделиха. И е много впечатляващо да видя как хора, понеже, сега няма да ви лъжа, БГ Мама преди Survivor за мен беше, нали, форма, който си влизам, за да прочета какво да пия, като ми е зле и майка ми примерно не ми дига телефона. И малко ми така беше по-мама вайб ми даваше този форум. Изведнъж, хора, аз започвам да чета някакви супер адекватни анализи, смисъл, говориме за неща, които те първо предстоят да се случват в нашата игра и даже с Борислав един път си обсъждам, ние толкова ли сме плоски, в смисъл, как така знаят какво ще направим и как евентуално ще се развие играта. И те, самите им анализи са супер детайлни, с няколко варианта, с супер много мисъл в тях и логика. И аз съм уоу. И като, нали, разбрах, че и там ме съпортват, понеже във Фейсбук хората ме мразат, ама и аз не ги харесвам някак, така че... не може някаква леля ти гинка от Долни Богров, примерно, да напише... Малка, долна, не знам каква си, нали, там много отказа цветущи епитети и затваряш и профил човек и гледаш някакво читука в детска градина. Смисъл, това ме беше пратил в някакъв тотален тъч. И съм окей, смисъл, да, аз съм малка долна.
Дайте ми някакъв бърз бекграунд, доколкото разбирам абсолютно, само от това го знам това, само от вас го знам това, в БГ Мама, който е форума, са се развивали някакви постове, в които хората правят дискусия на Survivor и всъщност бекъпват там Анелия. Така ли правилно разбирам?
Еми не, те си имат, всеки потребител си има различен фаворит, но имаше хора, които така доста ме подкрепиха, за което безкрайно много благодаря.
А защо запълна никой не го каза това? Аз искам, в смисъл, щях съм на вид да го следа, е така по време на сезона да гледам какво се случва в BG Mama. Защото YouTube, примерно, и някакви такива неща, те бяха пълни с контент за Ергена. Контента, който беше на Survivor Behind the Scenes, беше моето очи малко беден, защото основното беше интервюта с хората, които са ги изгонили. Да. И най-интересното беше, може би, как се гледат в огледалото. И нещо като това от BG Mama, ще е злато.
Извиня, че ти прекъсвам, какво ще кажеш за това как се къпеме? Смисъл, за мен това беше просто някакво толкова е кринч. Защо?
А това, което се къпете, там като имахте някаква награда?
Не,
или това,
точно зад
къпете,
кадъра. След... Зад кадъра първия ни душ. Смисъл, ти си такъв бил мизерен толкова време и нали, първи душ с някаква камера на тебе.
Ако трябва да съм абсолютно честен, мен най-нелепото ми нещо от гледна точка на операторско решение или нещо, което е кринч или нещо от сорта, може би беше къпанията, като имахте в... Или това, което беше в гората, да бяхте получили някаква награда, или това, което беше ти с Бо... бяхте на ретрит. Не за друго, просто бях като, хора, мен не ми трябва кадри как се къпате така. Мисля, наистина, моля ви се, спрещете ми го това, защото ми е тъпо за хората, които ги такот. Така че това с твоето къпане в последствие назад.
За бабата
кадър,
на Нелия, например. Не, да, ужасно беше. Смисъл, аз като почнах да си гледам така, факт е, че нали съм с Бански, това са си е лично мой проблем, че хода така. Ама не очаквах да бъде такъв чак клоусъп. Смисъл, едно е да видиш.
Много сериозни клоусъп имаше, да.
Да, клоусъп е проблема, защото то се натъртва на това. Сега разбирам, че нали, явно още сме на принципа българския зрител трябва да изплакне, но това е толкова тъпо. Смисъл, живееме в свят и в години, в които хората имат под над 100 порно канала, сега па точно му задник, където нали, голям праса и някакви шпагати човек. После даже гледам някаква статия, смисъл, аз примерно очаквам да видя нещо готино за себе си. Студентка, 21, впечатли са секси шпагати. Аз съм вау, наистина ли? Мисъл, това ли е хайлайта на моето представене в Survivor? Моя секси шпагат, нали, ева.
Не, но има едни такива медии, които буквално това им е живота да пишат подобни новини горе-долу, това им пълни рекламните такова, така че
да.
Топлама, да.
Факт.
Тук може съвсем спокойно вече да поставим една точка на разговора, поради проста причина, че доста се отклоняваме и може да си навлезем в спокойни теми, в други теми, в които спокойно аз лично мога да си откарам още 3 часа, както ти казваш за тази игра, която играхте с Зоран. Така че от мен, ако сте съгласни, някой няма нищо друго за казване. Тук е момента да си кажете последните думи.
Искам аз само да благодаря, че ме поканихте. Това е моят първи подкаст и всъщност не знам дали се получи добре. Надявам се да е поне горе-долу окей. И ще се поправя за следващия епизод, ако има. И много ви благодаря, хора, за това, което правите. Аз понеже ви следа всъщност Светофар от деня, в който започнахте да пускате. И много се кефа на това, което правите и продължайте в същия дух и ви пожелавам само успехи и много готини интересни гости, много готини интересни проекти и наистина не спирайте да се вдъхновявате и да изразявате себе си. Много сте яки.
Супер, много благодарим. Кланяме се.
И аз се покланям.
Определено много ни блазни. Но да, по мен все пак някакви неща, то, имайки впред колко голяма темата, оставяха не недоизказани, но ние просто няма как да питаме за всичко, което ни е интересно. Така че, като нищо, този разговор може да се продължи в някакъв момент, дали на...
Наживо или в друг епизод,
дали,
да,
на живо, или дали в още епизод, но да, определено мега интересно. И ние ти благодарим всъщност и за интереса да се включиш и да мога да го направим този разговор, но ако трябва да съм абсолютно честен, благодарим и за това, че успя все едно да се представиш по такъв начин в Survivor, не за друго, просто защото хората, които те познават, и аз нали, няма да лъжа, че те познавам по-скоро косвено, отколкото пряко, ние не сме си говорили може би извън 1-2 пъти преди Survivor, било то през Алекс или нещо в училище. Но е така ми стана мега готино да гледам някой, който познавам, да се представи така.
Да маха глави
да се представи така. Просто много... определено някаква такава гордост носиш.
Много, много благодаря. Да. Надявам се в бъдеще, ако има втори сезон, да им махна на всички главите и аз да съм последни оцелял. И после ще ви черпа с наградата. Обещано, записано е.
Чуватате, спечели! Оп, ви добре. Чао от мен.
Чао от мен.
И чао от мен!
Благодарим ти, че остана до края на епизода. Надяваме се да ти е бил полезен. Докато чакаш следващият ни епизод, можеш да ни пишеш в Instagram или да чуеш някои от другите епизоди на svetofar.bg. Ако искаш да ни подкрепиш, можеш да оставиш оценка в Spotify или Apple Podcasts. Чао и до скоро!